สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Making It in Real Estate Starting Out as a Developer ของ John McNallis เป็นหนังสือแนวคู่มือธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งอธิบายการเป็นนักพัฒนาโครงการอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนในน้ำเสียงตำราวิชาการแต่ใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาและอ่านง่ายเพื่อพาผู้อ่านเข้าใจขั้นตอนจริงของงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่การมองหาโอกาสในตลาดการประเมินทำเลการทำงานกับทีมมืออาชีพไปจนถึงการจัดการเงินทุนกฎระเบียบและการขายหรือให้เช่าโครงการจุดเด่นของหนังสือคือการผสมประสบการณ์จากการทำงานจริงเข้ากับคำอธิบายที่เป็นระบบทำให้คนที่กำลังเริ่มต้นหรือกำลังเปลี่ยนสายงานมองเห็นภาพรวมของอาชีพนี้ชัดขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจกลไกของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อย่างมีเหตุผลและใช้งานได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเด่นแรกการมองตลาดและจับโอกาสพัฒนาโครงการจากทำเลจริงหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการเริ่มต้นจากการอ่านตลาดไม่ใช่เริ่มจากความฝันลอยของการสร้างโครงการจอห์นแมคเนลลิสให้ความสำคัญกับทำเลความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ข้อมูลประชากรแนวโน้มการเติบโตและข้อจำกัดจากกฎหมายท้องถิ่นเพราะองค์ประกอบเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าดีลหนึ่งควรเดินหน้าหรือควรถอยหนังสือชี้ให้เห็นว่าโอกาสในอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้อยู่ที่การหาที่ดินหรืออาคารราคาถูกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูว่าพื้นที่นั้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือไม่และจังหวะเวลาเหมาะสมหรือไม่แนวคิดนี้สำคัญมากเพราะงานพัฒนาโครงการมีต้นทุนคงที่สูงการตัดสินใจผิดตั้งแต่ขั้นต้นอาจทำให้เสียทั้งเงินและเวลาการเน้นการวิเคราะห์ตลาดนะจึงทำหน้าที่เป็นกรอบคัดกรองความเสี่ยงและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสำเร็จในสายนี้ขึ้นกับการประเมินสภาพแวดล้อมอย่างมีวินัยมากกว่าความกล้าหรือสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวประเด็น2ขั้นตอนพัฒนาโครงการตั้งแต่แนวคิดจนถึงการขออนุญาตและก่อสร้างหนังสืออธิบายกระบวนการพัฒนาโครงการในลักษณะที่เห็นลำดับงานจริงๆตั้งแต่การตั้งโจทย์ของโครงการการรวบรวมข้อมูลการออกแบบเบื้องต้นการเตรียมแผนงานไปจนถึงการขอใบอนุญาตการจัดการโซนิงประเด็นสิ่งแวดล้อมความมีประโยชน์ของส่วนนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์แต่เป็นงานประสานหลายฝ่ายที่ต้องควบคุมรายละเอียดต่อเนื่องหนังสือเน้นการทำงานร่วมกับสถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมานายหน้าและหน่วยงานรัฐซึ่งสะท้อนว่าโครงการหนึ่งเกิดขึ้นได้จากการจัดการกระบวนการมากพอกับการมีเงินทุนการมองพัฒนาโครงการเป็นขั้นตอนเช่นนี้ช่วยให้ผู้เริ่มต้นไม่มองข้ามงานเบื้องหลังที่ซับซ้อนเช่นความล่าช้าจากการอนุมัติหรือเงื่อนไขทางเทคนิคที่เปลี่ยนต้นทุนได้อย่างมากจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้เรื่องที่ดูน่ากลัวกลายเป็นลำดับที่เข้าใจได้และทำให้การบริหารโครงการดูเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้จริงประเด็น3การเงินการจัดหาเงินทุนและการลดความเสี่ยงของดีลประเด็นสำคัญของหนังสือคือการเงินในฐานะหัวใจของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ McNallis ไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกของการลงทุนแต่เน้นว่าผู้พัฒนาต้องรู้จักหาเงินทุนจนจากับผู้ให้กู้จัดโครงสร้างดีลและควบคุมความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพราะโครงการที่ดีในเชิงแนวคิดอาจล้มได้หากโครงสร้างทางการเงินไม่เหมาะสมหนังสือสื่อให้เห็นการรู้ต้นทุนจริงการคาดการกระแสเงินสดและการเผื่อความไม่แน่นอนเป็นทักษะพื้นฐานที่แยกมือสมัครเล่นออกจากมืออาชีพประเด็นนี้มีความหมายมากเพราะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีรอบเศรษฐกิจขึ้นลงหากพึ่งพาเงินกู้มากเกินไปหรือประเมินกำไรเกินจริงความเสี่ยงจะขยายตัวอย่างรวดเร็วการเน้นวินัยทางการเงินจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการประหยัดแต่เป็นระบบป้องกันความเสียหายระยะยาวสื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าในงานพัฒนาโครงการความสามารถในการรักษาสภาพคล่องและยืนระยะสำคัญพอกับความสามารถในการปิดดีลประเด็น4การออกแบบการก่อสร้างและการทำงานกับทีมมืออาชีพหลายสาขาคุณไหนหนังสือมองว่าความสำเร็จของโครงการไม่ได้วัดแค่การได้ที่ดินหรือปิดการเงินแต่ต้องไปถึงการสร้างสินค้าที่ใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ตลาดด้วยแมกเนลลิสอธิบายบทบาทของการออกแบบและการก่อสร้างในฐานะพื้นที่ที่ความคิดเชิงธุรกิจต้องมาบรรจบกับข้อเท็จจริงทางเทคนิคผู้อ่านจะเห็นว่าการเลือกวัสดุการตัดสินใจด้านฟังก์ชันการคุมงบก่อสร้างและการประสานงานกับผู้รับเหมาล้วนส่งผลต่อคุณภาพของโครงการและผลตอบแทนสุดท้ายหนังสือยังสะท้อนว่าผู้พัฒนาที่ดีต้องบริหารความสัมพันธ์กับหลายฝ่ายพร้อมกันทั้งคนออกแบบคนก่อสร้างคนกู้เงินและเจ้าหน้าที่รัฐเพราะแต่ละฝ่ายมีเงื่อนไขและมุมมองต่างกันการให้ความสำคัญกับทีมงาน จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ไม่ใช่งานเอกสารธรรมดาแนวคิดนี้ช่วยขยายความเข้าใจของผู้อ่านว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจแบบบูรณาการที่ต้องแปลงแนวคิดบนกระดาษให้เป็นอาคารที่ทำกำไรและใช้ได้จริงซึ่งต้องอาศัยทั้งการตัดสินใจและการควบคุมรายละเอียดอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายการขายการให้เช่าและการปรับตัวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจในช่วงท้ายของกรอบคิดที่หนังสือนำเสนอมีประเด็นเรื่องการตลาดการตั้งราคาและการนำโครงการออกสู่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำให้โครงการกลับกลายเป็นรายได้จริงMcNally'sเน้นว่าผู้พัฒนาต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและวางตำแหน่งสินค้าให้เหมาะสมเพราะคุณภาพของโครงการเพียงอย่างเดียวไม่พอหากสื่อสารคุณค่าไม่ชัดหรือกำหนดราคาพลาดโครงการก็อาจขายช้าและกดดันผลตอบแทนนอกจากนี้หนังสือยังให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและการอยู่รอดในช่วงตลาดผันผวนผู้พัฒนาต้องเรียนรู้จากภาวะถดถอยปรับกลยุทธ์เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนและไม่ยึดติดกับสูตรเดิมเกินไปประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมุมมองที่ครบวงจรมากกว่าคู่มือที่เน้นเพียงการเริ่มต้นโครงการเพราะมันชี้ให้เห็นว่างานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คือการบริหารวงจรทั้งหมดตั้งแต่หาโอกาสจนถึงแปรโครงการเป็นผลลัพธ์ทางการเงินความแตกต่างสำคัญอยู่ที่การเน้นความทนทานของระบบคิดไม่ใช่แค่การปิดโครงการครั้งเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอสังหาริมทรัพย์เชิงพัฒนาในระดับปฏิบัติจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังจะเข้าสู่วงการนักลงทุนที่อยากรู้กระบวนการหลังฉากหรือผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นภาพรวมของการทำโครงการอย่างเป็นระบบประโยชน์สำคัญคือมันช่วยลดความคลุมเครือของอาชีพนักพัฒนาโครงการโดยแปลงเรื่องซับซ้อนให้เป็นลำดับขั้นที่จับต้องได้ทั้งการอ่านตลาดการจัดทีมการระดมทุนการขออนุญาตและการนำสินค้าออกสู่ตลาดจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสืออสังหาริมทรัพย์ทั่วไปคือไม่ได้หยุดอยู่แค่ทฤษฎีหรือแนวคิดการลงทุนMcNally'sคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่